No niin, huomenta. Otetaan tänään aika paljon asiaa. Katellaan vähän merkkijonoja ja kerrataan himppuehtolauseita ja sitten katsotaan tämmöinen asia, että mitä ero on olioviitteillä ja tavallisilla muuttujilla, koska sen asian ymmärtäminen on aika oleellista sitten jatkon kannalta. Me ollaan himpu jo käytetty olioita pohtimatta sen enempää, että mitä niissä on erilaista. Ja yksi olio, mitä me ollaan käytetty, niin on ollut string, ja toinen olio, mitä me ollaan käytetty, niin on ollut se, tai monikin olio sieltä jypelistä, peliluokasta ja muualta. Ja sitten huomenna tulee vielä lisää tärkeitä asiaa. Eli puhutaan taulukoista ja silmukoista. Ne melkein liittyy väkisillä yhteen, että jos me tehdään taulukoita, niin niitä on pakko mennä läpi silmukoilla. Ja hieman kaiken näköiset tekeleet ilman silmukkatekeleet ilman taulukoita on lievästi teennäisiä, että sillä mä otan ne molemmat yhtä aikaa, eli huomenna kannattaa olla kanssa ihan tosissaan. Aloitetaan kuitenkin tuommoista asiasta kuin aliohman kutsuminen, koska siellä pääteohjauksessa näytti, että sinne vähän ruvetaan keksimään omia, vaikka asiassa ei hirveästi ole ollut vaikeaa. Ja sen takia mä kirjoitin tuonne yhden wikisivun lisää, missä puhutaan tuosta aliohmien kutsumisesta. Ja yksi murhehan siellä rupesi olemaan, että kun te katsotte sen aliohman dokumenttia, niin sitten ne aliohman kutsuun ruvettiin kirjoittaa ihan käsittämättömiä sanoja. Ihan niin kuin kerran joku tenttivastauksessa sanoi mulle, että minä olen käyttänyt täsmälleen samoja sanoja, mitä te luennolla. Ja täytyy sanoa, että tokihan siellä on samoja sanoja, mutta ne on ihan väärässä paikassa. Eli se, että jonkun sana on jossakin nähnyt, niin ei se tarkoita sitä, että sitä pitää sitten joka paikkaan työntää. Eli esimerkiksi jos näette, että haluatte käyttää funktiota matsini, ja siellä sen kuvauksessa on puhuttu, että parametrina on double x, niin se ei missään tapauksessa tarkoita, että sinne kutsuun mentä sitä doubleja kirjoittamaan, vaan sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää viiä sille parametrina joku vekootin, joka on double-tyyppinen, koska tarkoitushan on, että me voidaan sijoittaa tämä x sinne parametrina olevaan, ja siksi siellä parametriesittelyssä lukee double, että me tiedetään, että siinä vastinkohdassa meillä kutsussa pitää olla jotakin double-tyyppistä. Ja sitten, että se funktio sanotaan palauttavan double, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää sitten käyttää sitä funktiota sillä tavalla, että se sijoitetaan jollekin double-tyyppiselle vehkeelle. No, katsotaan pikkasen, miten sitä dokumenttia siellä luetaan. Eli tehän olette alusta asti ihan innoissanne käyttänyt WriteLinea heti ensimmäisestä esimerkistä asti, ja silloin siihen ei mitään omituisuuksia tullut. No nyt tuolla äskeisellä logiikalla, niin jokuhan kuulisi, että kun lukee sieltä, että siellä pitää string olla, niin rupeisi tännekin kirjoittamaan sitten niitä stringejä. Ja missään tapauksessahan me ei ole tänne ikinä niitä kirjoitettu, eikä tulla kirjoittamaan. Mutta katsotaan sitä dokumenttia siitä, että miltä se näytti. Eli dokumenttihan saatte näistä simppeleimmässä tapauksessa sillä, että viette sen kursorin tuohon kohdalle, niin silloinhan se näyttää tuossa teille jo, että minkälainen tämä funktio on, ja tuossa tapauksessa sanoo, että sille löytyisi 18 erilaista overload. Eli mehän harjoiteltiin sitä overloadia, että me tehtiin piirrä lumiukkoa tai piirrä palloa erilaisilla parametrilistoilla, niin tätä WriteLinea on sitten 18 kappaletta. Tai jos haluatte enemmän sitä selitystä, niin painatte F1 sen nimen päällä, niin sitten se aukaisee teille selaimeen ja kertoo, mitä kaikkia niitä versioita sitä WriteLinesta on olemassa. Ja nyt jos me otetaan sieltä vaikka tuo versio, mitä me ollaan tähän asti käytetty, eli semmoinen, millä viedään parametrina merkkijono, niin silloin me saadaan siitä tämän näköinen dokumentaatio. Ja nyt teidän pitää lukea tätä dokumentaatiota sitten sillä tavalla, että tämä aliohjelma WriteLine tässä tapauksessa, mitä me ollaan katsomassa, niin se löytyy nimiavaruudesta system. Ja sen takia, jos te haluatte sitä käyttää, niin se tarkoittaa sitä, että te joko sanotte, että system. Tai jos te ette jaksa koko ajan tuota kirjoittaa, niin toinen tapahan siihen samaan asiaan oli sanoa tänne using system. Mutta jompikumpi, että jos te haluatte käyttää jotain aliohmaa, joka kehutaan, että se jossakin nimiavaruudessa, niin jompikumpi pitää tehdä. Eli kirjoittaa sen kutsu eteen se system. Tai sitten kirjoittaa sen se using system. No, sitten tässä sanotaan tässä dokumentissa, että tämä on konsoleluokan brightline-niminen. Nämä puhuu metodeista, vaikka ne oli staattisia aliohjelmia. Että nämä olioheput haluaa aina puhua metodeista, vaikka ne ei ole metodeja siinä mielessä, kun me halutaan täällä ymmärtää. Eli metodeja on meidän puhekielessä semmoiset, mitkä on olion omia jutskuja ja tekee vaan sen olion temppuja. Katsotaan niitä kohta. No niin, eli tämä on konsoleluokan Brightline-niminen aliohjelma, eli tässä tapauksessa sitten tuolla kun lukee vielä tuo static, niin siitä seuraa, että siihen kutsuun meidän pitää kirjoittaa nyt sitten toi console brightline. Ja siihen eteen tuli se system. Tai ei tullut sen mukaan, että haluatteko käyttää sitä using vai ei. No niin, sitten aina aliohjelmakutsuun tulee sulut. Ja jotkut aliohjelmakutsut voi olla semmoiset, että niille ei yhtään parametria, silti ne sulut tulee siihen. Ja sitten kun se lause on loppu, niin siihen tulee puoli piste. Ja sittenhän meidän pitää keksiä, mitä tänne sulkuihin tulee. Ja nyt tämä static yhdessä tuon kanssa tarkoitti, että me kirjoitetaan sinne nimenomaan tuo konsole eteen. Katsotaan kohta esimerkki, missä ei kirjoiteta. Eli tuo, kun se on staattinen aliohjelma, niin meidän pitää sanoa, että mistä luokasta se löytyy ja mikä sen nimi on. No niin, no sitten tässä. Tämä on kirjoitettu monelle riville tämä esittely, mutta mehän ollaan totuttu kirjoittaa näitä. Eli kun me tehdään aliohjelmaesittelyitä, niin mehän ollaan totuttu ne kirjoittaa yhdelle riville. Näinhän me kirjoitettaisiin tuommoinen aliohjelmaesittely. Eli nyt tässä vaan pitää lukea dokumenttia sillä tavalla, että sen takia, että jos siinä on pitkä parametrilista, niin se ei turpoisi tuolta oikealta ohiten, niin ne on kirjoittanut sen sillä tavalla, että siinä niin kuin jokainen parametri omalla rivillänsä. Eli nyt me saadaan luettua siitä se, mitä me ollaan itsekin opeteltu kirjoittaa, eli se on sikahieno aliohjelma, kaikki voi sitä kutsua, staattinen, eli ei tarvitse olla mitään oliota sen kutsumiseksi, mutta kun meillä ei ole jotain, niin meidän pitää kuitenkin kertoa, että mistä luokasta se löytyy, ja siksi siihen tulee se konsole. Se ei palauta mitään, eli sitä ei nyt missään tapauksessa ei nyt voi kutsua sillä tavalla, että jotakin on right line, koska tässä on sanottu, että se ei palauta mitään. No sitten tässä tapauksessa yksi parametri, ja se yksi parametri on string-tyyppinen, eli se tarkoittaa sitä, että ihan mikä tahansa lauseke, joka tuottaa meille string-tyyppisen arvon, niin kelpaa tuohon parametriksi. Se voi olla vaikka semmoinen, mikä useammalla laskutoimituksella tai muuta tuottaa semmoisen lausekkeen, mutta oleellista on, että meillä on jollakin tavalla lauseke, mikä sitten, kun se on auki laskettuna, niin se tuottaa string-tyyppisen tuloksen. Ja semmoinen parametri sinne pitää olla, ja tätä te olette ihan onnellisena käyttänyt, ettekä ole siitä oikeastaan minkäännäköistä vaikeutta keksinyt sen kutsumiseen. Ja älkää keksikö muihinkaan aliohjelmiin se enempää sitä vaikeutta, koska niissä ei se enempää sitä vaikeutta ole. Otetaan toinen esimerkki. Eli vaikkapa, jos meillä on yksi kirjain, eka, joka on vaikka A-kirjain, ja mä haluaisin tuon muuttaa pikkukirjaimeksi. No, sitten ensinnäkin tulee ongelmia, että mistä mä lähden sitä aliohjelmaa etsimään. Se on aina murhe täällä ja siihen mä en osaa kyllä sanoa yhtään mitään. Mä oon ihan yhtä avuton siinä tilanteessa, kun jotakin semmoista, mitä ei koskaan käyttänyt, haluaisi löytää. Eli siinä ei auta mitään muuta kuin lähteä epätoivolla etsimään. No, mä nyt vihjaan, että sitä löytyy car-luokasta ja car-luokahelppi tuolta, niin sieltä löytyy, että tuolla on car ja siellä on tukku aliohjelmia, ja mitäs aliohmia sieltä löytyy, niin niitä löytyy vaikka mitä, ja me oltiin haluamassa käyttää sitä, mikä muuttaa pieneksi kirjaimeksi, niin otetaan sitten sieltä se tuo lover tuosta. Periaatteessa tässäkin jo nähtä se, että parametrilistaan tulee yksi kirjain, mutta jos halutaan varmistaa, mistä on kyse, niin mennään taas lukemaan sitä listaa. Eli täällä lukee meillä taas, että se löytyy namespaceista system. Eli jos meillä ei ole sitä using-sanaa siellä, niin meidän pitäisi kirjoittaa taas sitten system. Ja aliohman nimi on character-luokassa tulover-niminen staattinen metodi. Eli koska se on staattinen metodi, se tarkoittaa sitä, että meidän tarvitsee taas kirjoittaa tuolta tuo luokan nimi tuohon eteen. Eli jos mä haluan sitä kutsua, niin tuolla tiedolla se lähtee sitten menemään, että system.car.aliohman nimi, ja tietysti sulut tulee siihen ilman muuta. No, system ei ole pakko kirjoittaa nyt tässä tapauksessa, kun jos mulla lukee tuo using tuolla, eli tuota ei ole pakko kirjoittaa, mutta saa kirjoittaa. No sitten parametrilistaa, mitä sille kuuluu, niin pitäisi olla. On. Parametrilistaa, mitä sille tulee, niin yksi car-tyyppinen vekotin pitää viedä parametrina, eli ihan mikä tahansa lauseke taas, mikä millä tavalla tahansa tuottaa car-tyyppisen tuloksen, niin pitää viedä sille parametrina. No, tässä tapauksessa mulla esimerkiksi on eka, joka on car-tyyppinen muuttuja, eli jos mä kirjoitan tähän ekaa, niin silloin se on lauseke, jonka arvo laskettuna on tuo iso A-kirjain. Se on ihan sama, kirjoitanko mä siihen tuommoisen lausekkeen vai kirjoitanko mä siihen tuommoisen lausekkeen. Oleellista on se, että sen lausekkeen tulos on car-tyyppinen. Eli vaikka noin. No sitten täällä sanotaan, että se aliohma tällä kertaa ei ole void, vaan se palauttaa jonkun arvo, eli meidän puhekielessä me puhutaan funktioista silloin, kun ne palauttaa jotakin, eli se voidaan sijoittaa johonkin. C++-kielessä puhutaan aina funktioista, vaikka ne olisi semmoisia aliohmia, mitkä ei mitään palauta, mutta niillä on pikkasen eri käyttötarkoitus, niin mä mielellään erotan ne sanan toisistaan. Eli tämä on meillä funktio, jonka pitäisi palauttaa car-arvo, eli se tarkoittaa sitä, että yleisimmin sitä käytetään sillä tavalla, että meillä pitäisi olla joku car-tyyppinen muuttuja, jollekka tämä funktion tulos sijoitetaan. Ja sitten tietysti, kun lause loppuu, niin puolipiste perään. Eli tuolla tavalla me luetaan, että miten me käytetään sitä tulover-funktiota. Staattinen, siksi tulee luokan nimi siihen. Ja sitten tyyppi pitää olla tuo, mutta ei missään tapauksessa sillä tavalla, niin kuin siellä näki pääteohjauksessa jonkun kirjoittava, että kerta täällä suluissa näkyy car, niin sitten innoissaan, kun täällä näkyy joku sana, niin kirjoitetaan sekin tuonne toiseen paikkaan. Että sitähän se ei missään tapauksessa tarkoita. Ei me niihin lumiukkokutsuihinkaan silloin aikanaan, kun kutsuttiin lumiukkoja, niin ei me näihinkään kirjoitettu parametrina mitään Doppler 0, Doppler 100, vaan me ihan innoissa me kutsuttiin, että piirrä lumiukko tuommoiseen paikkaan. Ja oikeastaan melkein ne kaikki eri tyypit aliohmia, mitä meillä tässä tulee vastaan, niin ne on teillä jo ollut ilman sen kummempaa ihmettelemistä. Eli te olette käyttäneet tätä tuloslausetta, te olette sanonut oliolle, että tee jotakin, eli tässä te olette kutsunut olion temppua. Sitten meillä pitää puhua tänään vähän konstruktoreista, niin tuossa te olette kutsunut muodostajaa, mikä luo teille uuden olion, jolla me sitten voidaan tehdä jotakin temppuja, sanoa esimerkiksi p1. Jotakin. Tuossa te olette kutsunut oman luokan metodia, eli tässä ei ollut edessä mitään jotakin piste. Ja tätä lumiukkoa aikanaan kutsuttaessa, niin sen edessä meillä ei ollut mitään jotakin piste sen takia, että se oli siinä meidän omassa luokassa. Me olisi voitu kirjoittaa siihen eteen, että lumiukko piste, jos oli lumiukko luokassa tämä meidän aliohma, niin me olisi voitu siihen eteen kirjoittaa samalla tavalla lumiukko-piste, kun me kirjoitettiin tässä car-piste, koska tämä tulluero on kirjoitettu car-luokkaan. Ja sitten kaikkein normaaleja funktion kutsu on tämä, että meillä on funktio, joka palauttaa jonkun arvon, sille viedään tukku tietyn tyyppisiä lausekkeita, ja lausekkeen tyypit riippuu siitä, että minkä tyyppiseksi se funktion parametrilista on esitelty, ja niiden perusteella se laskee jotakin ja palauttaa tietyn tyyppisiä, eli noitahan me ollaan kutsuttu täällä jo iloisena, tai Fahrenheitia kutsuitte siellä kerran. No, sitten seuraava esimerkki, eli otetaan sitten vaikkapa string. Mä nyt kirjoitan nämä isolla ihan sen takia, että sitten kun me siirrytään joskus Javaan, niin Javassa tuo string-luokka kirjoitetaan aina isolla, niin sitten se on helpompi muistaa, vaikka tämä C-sarppi on semmoinen, että tuo string oikeastaan on alun perin tehty pienellä kirjaimella, ja se on kotoisin siitä, että C++ssa string-luokka on tehty pienellä kirjaimella. Ja täällä toimii molemmat nyt sitten sen ansiosta, että tuolla system-luokassa on sanottu, että pikkustring ja isostring on synonyymejä. Missään muussa tapauksessa isoja pikkukirjainta ei saa vaihtaa, mutta tuon stringin tapauksessa saa. Eli molemmat toimii siinä. Eli mä haluaisin tehdä sinne vaikkapa merkkijonoon, jossa meillä lukee Kalle. Ja nyt tämä jono on meillä olio. Me ei ole puhuttu siitä erityisesti mitään, mutta se on olio, ja silloin se tarkoittaa sitä, että suuri osa niistä tempuista, mitä tälle merkkijonolle tehdään, niin ne pyydetään siltä jonolta itseltänsä. Että niitä ei pyydetä joltakin ulkopuoliselta aliohmalta, vaan me sanotaan jonolle jotakin. Ja yksi tyypillinen kutsu, mikä me ollaan tehty, niin on ollut esimerkiksi, että meillä on ollut merkkijono, ja sitten me ollaan sanottu, että isona on jono.to.upper. Eli näillä on oleellisesti erilainen tapa käyttää. Eli tässä tapauksessa me ollaan sanottu luokalle, että kutsutaan siellä olevaa aliohmaa, ja sille viedään parametrina kaikki se informaatio, mitä se aliohma pitää pystyä saamaan, jotta se pystyy sen temppunsa tekemään. Eli tässä tapauksessa tuo lover-aliohma tarvitsee tiedokseen sen, että minkä kirjaimen se on muuttamassa pieneksi. Ja nyt sitten, kun tämä merkkijono on olio, niin se osaa itse tukun temppuja. Ja mistä me niitä temppuja löydetään, niin te löydätte taas ne temput sieltä, että kun lähdette etsimään, että mitäs merkkijono osaa. Merkkijono osaa, niin täällä lukee, että string-luokasta löytyy meillä tukku esimerkiksi metodeja. Ja niitä metodeja on sitten melkoinen määrä, mitä sille voidaan sanoa sille merkkijonolle, että tee itsellesi. Ja vaikka nyt tässä tapauksessa tuotu upper, niin luetaanpas nyt taas sitä kutsua. Eli nyt meillä lukee, että tämä on ensinnäkin nimiavaruus ja systeemi, ja se tarkoittaa sitä, että voidakseni luoda tämmöisen string-tyyppisen olion, niin mä oon tarvinnut ensiksi sitä system-luokkaa. Eli meillä se näkyisi oikeastaan sillä tavalla, että jos mulla sitä using ei ole, niin tuossahan pitää lukea system. Tuossa pitää lukea system. Ja nyt sitten tämä string on semmoinen, mistä se valitaan tässä tapauksessa. Eli oikeastaan mun pitäisi tuohon kirjoittaa system.string. Eli nyt se tarkoittaa se, että se on nimiavaruus ja system sitä, että tämä luokka löytyy sieltä system-nimiavaruudesta oikeastaan samalla tavalla kuin tuo car-luokka äsken. Mutta sitten erona on se, että nyt me voidaan luoda olioita, jotka asustaa jossakin, ja nyt tämmöinen muuttuja, jonka nimi on jono, niin tulee olemaan semmoinen, että tämä ei ole ihan tätä, mitä tässä näyttää, vaan tämä tilanne tulee oikeasti olemaan semmoinen tilanne, että tuo Kalle syntyy meille ihan jonnekin muualle. Kun me sanotaan tuossa, että Kalle, niin se syntyy jonnekin ihan muualle, ja sitten tämä jono tulee olemaan vaan viite sinne, että tuolla se Kalle merkkijono asustelee. Ja tämä on nyt ovella lyhenne tässä, että meidän ei tarvitse kirjoittaa siinä sitten sitä, mitä me kaikille muille olioille kirjoitetaan, että luodaanpas uusi olio ja alustetaan se jollakin tavalla. Eli oikeasti tuossa pitäisi, mä kirjoitan sen using system tuonne, niin mua ei tarvista joka kerta tuohon eteen laittaa. Oikeasti tuo olio pitäisi luoda aina sillä tavalla, että me sanotaan, että mä haluan uuden olion, joka on sen luokan tyyppinen, mitä mä oon tässä haluamassa, eli tässä tapauksessa string olion, ja sitten mä haluaisin sanoa, että se on alustettu, kirjaimilla taulukosta ja sitten K-kirjain ja A-kirjain ja L-kirjain ja niin edelleen, ei jaksa kirjoittaa loppuun asti. Ja sulku kiinni. Eli oikeastaan kun me halutaan tämmöinen uusi merkkijono tehdä, niin meidän pitäisi aina sanoa tällä tavalla. Eli me luodaan uusi olio, jonka sisällä on nuo merkit. Ja siitä meille pitäisi tulla tuommoinen merkkijono. Eli tuo ny tarkoittaa aina, että luodaan jonnekin kohti olio, joka on tätä tyyppiä, mikä meillä tuossa on sanottuna. Ja sitten kun se ny on sen luonut, niin se ny kertoo, että hei, tuohon mä sen loin. Ja sitten me sijoitetaan tälle meidän olioviite muuttujalle tietoa, että tuohon se tuli luotua. No suoraan sanoen hermo menisi, jos joutuisi koko ajan kirjoittamaan tällä tavalla jokaisen merkkijonon tapauksessa. Mutta esimerkiksi C++ on hyvä esimerkki kielestä, missä ei ollut merkkijonoja niin kuin alkuunsa ollenkaan. Että se mentiin sinne 90-luvun lopulle asti ennen kuin C++aan tuli merkkijonot. Ja sen takia, että ne ei niitä merkkijonoja tehnyt C++aan, niin kaiken maailman PHP ja Perlit ja muut, mitkä on niin kuin tehty merkkijonon käsittelyyn, niin pääsi yleistymään. Eli jos ne ei olisi möhlinyt sitä ja tehnyt C++aan kunnolla alusta asti merkkijonot, niin mä uskon, että me ei tarvitse sietää niin paljon semmoisia ihmekieliä tällä hetkellä. Okei, eli nyt tällä tavalla se saadaan näyttämään tietyssä mielessä ihan samanlaiselta kuin meidän tavalliset muuttujat. Int i on 5, car eka on A-kirjaan, jono on Kalle, niin se näyttää meille niin kuin aika nätisti ihan tavalliselta muuttujalta. Ja tuossa stringin tapauksessa jonkun verran sillä tavalla onkin, ja C-sharpissa jopa paremmin kuin C++ssa. Ja jopa paremmin kuin Javassa, että Javassakin tämä stringin kanssa on vähän enemmän hankaluuksia kuin täällä C-sharpissa. No okei, eli se tarkoittaa nyt sitten sitä, että koska tuo metodi ei meillä tällä kertaa olekaan staattinen, eli nyt meillä puuttuu tuosta se static-sana, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt me ei enää kirjoitellakaan siihen kutsuun sitä luokan nimeä, niin kuin me tehtiin äskeisen kaarin tapauksessa. Eli silloin, kun se on static-aliohma, niin siihen kutsuun kirjoitetaan aina se luokan nimi. Silloin, kun se ei ole static-aliohma, eli sanotaan sitä metodiksi, eli silloin, kun se on metodi, niin me kirjoitetaan siihen kutsuun sen olion nimi, joka on tämän luokan tyyppinen. Eli sen takia me kutsutaan tässä nyt tätä sillä tavalla, että me sanotaan, tarvitaan yksi string-tyyppinen jono, me sanotaan se string-tyyppiselle jonolle, että et viittis muuttaa ittees isoilla kirjoitetuksi. Eli tässä on nyt se ero, että tuolle upperille ei tarvitse viedä mitään parametreja. Jos mä oon merkkijono ja joku sanoo mulle, että muuta ittees isoiksi kirjaimiksi, niin se kaikki informaatio, mitä mä tarvitsen, niin on jo minulla itselläni, niin mulla ei tarvitse enää muuta tietoa tuua. Ja sen takia se kutsu menee nyt tällä tavalla. No sitten jos mä haluaisin vaikka laskea vähän trigonometriaa ja mä haluaisin sinne vaikkapa system-luokasta piin ottaa, niin se löytyy system-nimikirjastosta mat-luokasta piin, niin se löytyy tuolla tavalla, voitte etsiä. Jos mä haluaisin 45 asteen kulman, niin sehän olisi sitten piin jaettuna neljällä ja pi on reaaliluku, eli mä uskallan sen jakaa tuossa neljällä ja silti siitä tulee reaaliluku. Ja nyt jos mä haluaisin laskea, että kuinka paljon tuossa on 45 asteen kulma, niin kuinka paljon tuo pätkä on meillä nyt yksikköympyrässä mitattuna, niin silloinhan me saataisiin se, että y on, ja kututtaisiin sieltä mat-luokasta, ja jos meillä on using tuolla, niin silloin meidän pitäisi kirjoittaa system.math tuohon, ja sieltä sanotaan, että sinifunktiota me halutaan kutsua, ja nyt käydään taas lukemassa, että miten sitä sinifunktiota kutsutaan, niin siellähän meillä näkyy, että mat-luokassa on staattinen metodi nimeltä sini, mikä palauttaa reaaliluvun, mille pitää viedä parametrina yksi reaalilukutyyppinen arvo. Eli nyt kun se on static-tyyppinen, niin kutsuun laitetaan tuo luokan nimi, eli mat-sini, ja sitten ei missään nimessä kirjoiteta tänne mitään double jotakin, vaan mehän halutaan nyt tänne sulkuihin lauseke, jonka arvo on semmoinen, mikä voidaan sijoittaa siellä dokumentissa mainitulle tyypille, eli tässä tapauksessa double-tyyppiselle parametrille. Ja tuo kulmahan on meillä semmoinen. Ja tässähän saa olla mikä tahansa lauseke, eli jos mä haluaisinkin vaikka 22,5 asteen kulman, niin mä voisin tämän vielä jakaa tässä kahdella. Oleellista on se, että tässä tulee lauseke, jonka arvo voidaan sitten sijoittaa sinne parametrille. Ja voi siinä olla vielä jotain muutakin siinä lausekkeessa. Ja toki sen lausekkeen tulos voisi tulla vaikka toisesta laskusta. Eli ihan miten tahansa monimutkainen lauseke tuossa parametreina, kunhan se lauseke auki laskettuna tuottaa reaalilukutuloksen. Joo, onko tähän asti kysymyksiä? Eli älkää tehkö siitä aliohjelmakutsusta sen vaikeampaa kuin se onkaan. Te olette ihan tyytyväisenä kutsunut niitä niin kauan aikaa, kun te ette käynyt lukemassa sitä dokumenttia ja nähnyt sieltä näitä. Eli kukaan ei kirjoittanut niitä dopleja eikä muita sinne koskaan silloin, kun te ette ollut sitä dokumenttia nähnyt, mutta sitten kun te menitte sitä dokumenttia katsomaan, niin sitten rupeaa sitten omin päin keksimään sinne sanoja, mitä ei saa sinne kutsuun kirjoittaa. No sitten toinen tämän päivän aihe, eli merkkijonot, niin tuo string on ihan hyvä merkkijono, mutta siinä on tiettyjä ongelmia, jos mä näytän tuosta nyt yhden esimerkkiongelman, eli mistäkin mulla ei tullut tuo. Siinä on auki eri ikkunat. Eli otetaan tuosta vaikka tuommoinen, mistä mulla ei listausta ole, eli katsotaan tämmöinen pikkuinen esimerkki, että meillä on tehty string builder, joka alun perin pelkkä merkkijono A, ja sitten sen perään liimataan merkkijonoja A0, A1, A2, A3 monta kertaa. Sitten tehdään sama asia stringille, eli meillä on merkkijono A, ja sen perään liimataan sitten samalla tavalla A0, A1, A2, A3. Ja otetaan aika stopwatch-nimisellä otuksella, niin kun pistetään se käyntiin ennen tuota silmukkaa ja opetellaan huomenna näitä silmukoita tarkemmin. Pistetään käyntiin ja silmukan jälkeen katsotaan, että kauanko meni aikaa. Ja taas menin ansaa, eli nythän mulla on väärä esimerkki tuossa. Elikkä mä tein tuossa tolleen liimailemalla 600 000 pitkän string builder merkkijonoon. Eli liimaamalla sinne pikkupalasia yksitellen. Ja sitten se koko ajan tuossa nyt tekee sitten sitä samaa asiaa string-luokalle. Ja siihen meni 20 sekuntia. Eli paljonko se nyt on? Tuo on 20 millisekuntia ja tuo on 20 sekuntia. Niin onko se yli 1000 kertaa kauemmin meni niin kuin saman asian tekemiseen, kun mä käytin siihen toista luokkaa. Ja tuo true tuolla lopussa tarkoittaa sitä, että mulla on täällä lopussa vaan ollut lause, että se tulostaa sen, että onko nämä merkkijonot sisällöltään samoja, ettei tässä ole niin kuin huijausta, että tuo toinen merkkijono olisi ollut niin kuin erilainen kuin toinen, niin kyllä ne nyt on ihan samanlaisia ne merkkijonot. Tuo Ohman pätkä on siellä kurssin esimerkkisivulla, eli sieltä voitte katsoa sitä tarkemmin, jos kiinnostaa. Eli niin vaatimattomalta kuin tämmöinen lause näyttää, että lisätään merkkijonon perään jotakin, niin tässä käypi huonosti. Elikkä tämä näyttää viattomalta tämä lause, minkä tähän kirjoittaa, mutta ongelma on siinä, että mitä mä äsken sanoin siitä, että mitä tämä tarkoittaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että luodaan tässä uusi olio. No, sitten nämä merkkijonot on muuttumattomia, eli tämä vaikka tässä tuntuu kivalta, että tähän olemassa olevaan merkkijonoon lisätäisiin jotakin, niin tässä ei suinkaan tapahdu sillä tavalla, vaan tässä tulee tapahtumaan nyt tällä tavalla, että mä oon ensiksi sanonut täällä, että jono on kalle, ja sehän tarkoitti sitä, että jonnekin kohti maailmaan syntyi merkkijono, jossa on ne kirjaimet. Noin, ja tämä jono viite osoittaa, että tuolla se on se merkkijono. No sitten kun mä sanon, että siihen jonoon lisätään aalto, niin se ei oikeasti lisää sinne mitään, vaan se tekee semmoisen tempun, että ensinnäkin se luo jonnekin päin maailmaa merkkijonoon, jonka sisältönä on nyt sitten välilööti. Tuli liian pien merkkijono mulle. Mutta kuitenkin. Se luo jonnekin tuommoisen merkkijonoon, ja sitten se käy sanomassa tälle string-oliolle, että, eli tälle string-oliolle, tälle jonolle, että nyt sun pitäisi tehdä uusi merkkijono, jossa on nämä molemmat liimattuna yhteen. Ja sitten se string-olio tekee uuden merkkijonon, noin, missä on ne. Missä on ne molemmat liimattuna yhteen ja jatkuu tuonne eteenpäin. Eli se string-olio tällä plus-onnalla tekee semmoisen uuden merkkijonon, ja sen jälkeen se laittaa tämän jono-viitteen osoittamaan siihen uuteen merkkijonoon. Eikä osoitakaan enää tuonne merkkijonoon. Ja periaatteessa tuo tarkoittaa sitä, että kun kukaan ei osoita tuonne merkkijonoon, niin tämä merkkijono muuttuu oikeastaan roskaksi, eikä sitä enää ole sitten olemassakaan. Eli tuo oli jo ottaa ja häviää, ja tämä tulee meillä monta kertaa tällä kurssilla vielä vastaan. Eli nyt näin viattoman näköisessä koodinpätkässä meille syntyi 3 uutta oliota. Ja se on tämän stringin vika, että se ei pysty muuttumaan millään tavalla. No, minkä ihmeen takia on tehnyt sen semmoisen stringin, mikä ei pysty muuttumaan millään tavalla? Sen takia, että suurin osa merkkijonojen käyttötapauksista on semmoisia, että sitä ei halutakaan muuttaa, vaan halutaan sanoa jollekin, että hei, kato mitä tuossa lukee, ja sillä tehdään jotakin. Ja silloin tämä toimii erinomaisesti, että meillä on vain viite johonkin, että hei, tuossa tuo on. Ja tämä tekee tämän esimerkiksi parametrin välityksen merkkijonoja käyttäen nopeaksi, koska mä en kanna kenellekään sitä kokonaista merkkijonoa, että hei, kato mitä tuossa lukee, vaan mä oon tehnyt sen merkkijonon jonnekin ja näytän jollekin, että hei, kato mitä tuossa lukee. Eli mä vien parametrina vaan viitteen sinne, että tuolta se löytyy se merkkijono. Ja sen välittäminen on huomattavan nopeaa, koska ei tarvitse mitään uutta luoda, vaan riittää näyttää, että tuossa se on. Mutta sitten, jotta mä tietäisin, että kun mä oon vienyt sen parametrina jollekin sen merkkijono, niin mä tietäisin, että kukaan ei muuta sitä mun merkkijonoa, niin se string-luokan kaikki metodit on semmosia, että ne voi niinku tehdä uusia, mutta ne ei muuta sitä. Eli sitä sanotaan immutable-luokaksi, eli se ei muutu ikinä semmoinen olio, mikä on kerran luotu. Ja jossakin oliosysteemeissä se on hyvin kantava ajatus, että oliot on vaan semmoisia muuttumattomia. No sitten sanotaan, että oliot kuvaa reaalimaailman ilmiöitä, ja silloin on tietysti aika hassua, koska reaalimaailman ilmiöt muuttuu koko ajan. Koira, kissa hotkaisee hiiren, niin sen paino kasvaa siinä, eli se muuttuu, ne reaalimaailman oliot jatkuvasti, ja sen takia mekin oikeastaan täällä tehdään semmoisia olioita, jotka voi muuttua. Ja yksi ensimmäistä semmoisista muuttuvista olioista on sitten String Builder, joka on sitten semmoinen merkkinä, mikä voi muuttaa itteensä. Eli nyt te löydätte täältä, että String Builder löytyy luokasta system.text. Eli jos te haluatte nimiavaruudessa system.text. Eli jos te haluatte käyttää String Builderia, niin teidän pitäisi aina siihen eteen kirjoittaa tuo system.text tai sitten sanoa tänne alkuun, että käytetään system.textiä, jolloin nähessään tekstin String Builder, niin se kokeilee siihen eteen, että toimisiko se, jos mä pistän system, ei toimi, toimisiko se, jos mä pistän system.text, jees, silloin se toimii. Ja tehdäänpä tänne nyt vaikka String Builder, ton nimi on vaan SP sen takia, että se on String Builder, että voisi olla joku jono tai nimi tai mikä tahansa. Ja nyt tämä pitää ihan konkreettisesti luoda. Eli mun pitää sanoa, että mä haluan luoda semmoisen muuttuvan merkkijonon, jonka sisältönä on vaikka krokotiili. Noin. Niin. Silloin mä sanon, että Nyylle, että luoppas mulle uusi semmoinen otus, joka on String Builder-tyyppiä, ja pyyä se sitten, kun se syntyy, niin alustamaan itsensä tuommoisella merkkijonolla. Ja nythän tämä, että mä oon kirjoittanut tuohon lainausmerkkeihin krokotiiliin, niin se tarkoittaa oikeastaan sitä, että siinä se luo ensiksi sinne yhden otuksen jonnekin, missä on tuo teksti krokotiili, ja sitten se luo tämän varsinaisen string builderin jonnekin, ja alustaa sen sitten noilla kirjaimilla. Ja sitten kun se on se new se hommansa tehnyt, niin se new palauttaa tiedon, että tohon mä loin sen merkkijonon tai sen uuden olion, ja sitten mä sijoitan sen tuloksen, että mihin se luotiin, niin tuohon SP-nimiseen muuttujaan, ja nyt tuo SP osoittaa siihen meidän krokotiiliin. Jos piti lukea krokotiili, mutta en osannut kirjoittaa. No sitten, mä voisin haluta tehdä tälle temppuja tälle krokotiilille. Mä voisin haluta vaikka sen, että mä katkaisen siitä, otan pois siitä nuo merkit, mitkä on ennen T-kirjainta. Ja sitä varten olisi hyvä löytää sieltä tuo T-kirjain. Mennäänpäs innolla katsomaan tuolta String Builderistä, mitä metodeja sieltä löytyy. String Builderin metodit. Ja me opittiin sieltä stringeistä, että sieltä index offilla voidaan pyytää, mutta index off meni jo ohi, eli täällä onnettomassa stringissä ei ole, String Builderissä ei ole index off metodia, eli mä en voi sanoa tolle String Builderille, että index off jotakin, kun siellä ei semmoista ole. Sanoisin, että käsittämätön suunnitteluvirhe tuon String Builderin osalta. No, mullahan on siellä onneksi se string-luokka, ja mä voin sanoa tuolle String Builderille, että et viittis antaa minusta itsestäsi kopiota, joka on string-tyyppinen. Ja nyt samalla tavalla kuin äsken, niin käy vaan katsomassa, että mikä tämä tu stringi on täällä, niin tu stringi luetaan, että se löytyy, mennään sinne tu string-metodiin ensiksi. Se löytyy systemText-nimiavaruudesta, eli se String Builder löytyy sieltä, niin sen takia tuo metodikin löytyy sieltä, ja sitten metodin nimi on toString, ja sen esittely on sitten public string, ei static, eli sen takia siihen kutsuun ei kirjoiteta tuota, vaan kirjoittaa se vastaava olion nimi, eli meillähän SP on String Builder-tyyppinen olio, ja koska tässä ei ole sitä static, niin siihen kutsuun me kirjoitetaan sitten sp.toString, ja se palauttaa meille merkkijonotyyppisen vekottimen. Ja koska tämmöisissä oliokielissä, niin kuin tämä C-sharp, niin kaikki periytyy yleensä jostakin. Eli C-sharpissa, Javassa, kaikki periytyy objektiluokassa ja objektiluokkaa on jo tehty tämmöinen toString-metodi, niin tämä override tarkoittaa sitä, että nyt tähän string-builderin on tehty korvaava versio tästä toStringista, mikä muuttaa nyt nimenomaan sen string-builderin merkkijonoksi. Ja jos me tehdään lumiukko, niin me voitaisiin lumiukkoon itse tehdä sitten, jos tehtäisiin lumiukko-olio, niin siihen voitaisiin itse tehdä toString-metodi, mikä jollakin tavalla muuttaa sen merkkijonoksen lumiukon. Esimerkiksi sen lumiukon koordinaatit ja koko. Ja tällä tavalla sen lumiukon tietoja olisi ihan näppärä siirtää sitten vaikka verko yli monipelissä toiselle. Joo. Voisinko itse lisätä tähän string-builderiin se index-offin, niin C-sharpissa pystyy silleen liimaamaan metodeja olemassa olevaan luokkaan, mutta Javassa ei pysty, niin mä en sitä sen takia esittele, että tämä C-sharp on monin paikoin monipuolisempi kieli kuin Java, mutta mä koitan pitää tämän kurssin sisällön suurin piirtein samanlaisena, mitä Javassa on. Mutta C-sharpiin pystyy tosissaan, että tänne pystyy tekemään uusia operaattoreitakin, jos haluaa, mutta siitäkään mä en tällä kurssilla puhu. Eli silloin siihen tulisi vielä enemmän ylimääräistä asiaa, jos mä ottaisin ne kaikki mitä C-sharpissa on hienouksia. No niin, eli huomattiin sitä dokumentista, että sillä ei ole parametreja, ei tarvitse olla, koska StringBuilder itse tietää kaikki kirjaimensa ja niiden perusteella se pystyy sitten muodostamaan sitten sen muuttumattoman merkkijonon, johon se palauttaa viitteen. Eli tässä kohti syntyy taas uusi olio. Ja tämä on se suunnitteluvika, että nyt pelkästään sen takia, että mä haluaisin kysyä, missä kohti siellä toisessa on yksi kirjain, niin mä joudun luomaan yhden uuden ylimääräisen olion. Ja äskeisestä esimerkistä huomattiin, että jos me tehdään näitä, niin syntyy olioita, ja huomattiin, että se kesti helposti 1000 kertaa kauemmin niin kuin samaa ohman tekeminen, jos siellä luodaan huoltettomasti niitä olioita. No, sen jälkeen mä voinkin kysyä tuolta Stringiltä, tämä opeteltiin jo demoissa, että annapas mulle index off, ja kun katsotte index offin dokumenttia, niin taas huomaatte, että se ei ole staattinen metodi, eli sen kutsumiseksi pitää olla olio ensiksi, olioviitteen nimi, tässä tapauksessa S on meillä merkkijonotyyppinen, sitten huomaatte, että sitä parametrilistoja on monenlaisia, ja, eli 9 erilaista olemasta, mutta meille nyt riittää esimerkiksi tuo, että pyydetään teen arvo sieltä, tai teen paikka, ja nyt jos kaikki menee putkeen, niin senhän kuuluisi palauttaa meille 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja tämä oli yksi, mitä mä en nähnyt siellä pääteohjauksessa kovinkaan moneen tekevä, että jos teillä on joku tämmöinen juttu, missä tarvitte indeksiä, niin otatte ruutupaperin, kirjoitatte sinne jokaiseen ruutuun yhden kirjaimen, tai kun ensi kerralla tulee taulukoita kokonaisluvuista, niin jokaiseen ruutuun yhden kokonaisluvun ja ne indeksit siihen päälle. Ja sitten pähkäilette sitä kattoen, että mitä olette tekemässä, niin homma saattaa ratketa pienessä hetkessä. Eli jos kaikki menee putkeen, niin tuon pitäisi palauttaa meille nyt vitonen, eli kaiken järjen mukaan nyt tässä tapauksessa i on 5. Ja nyt mä haluaisin sitten poistaa siltä tavaraa, ja sen takia mä lähden katsomaan taas sen string builderin avustusta, että mitä sieltä löytyy, metodeja, ja luen niitä innolla, että mitä siellä löytyy, ja sitten sieltä löytyy lopulta esimerkiksi tämmöinen metodi kuin poista, mille viedään, mikä on taas ei-staattinen, eli kutsuun ei tule tuota luokan nimeä tällä kertaa, ja kutsuun tulee siis, kun se on staattinen, ei ole staattinen, niin kutsuun tulee siis se olioviitteen nimi, eli meillä sp, ja sitten poista, ja parametrina viedään 2 int-tyyppistä lauseketta. Eli nyt jos mä haluaisin poistaa tuosta nyt tuon alkuosan, niin silloinhan se tarkoittaa, että mä haluaisin aloittaa poistamisen nollasta, ja sitten sille pitäisi viedä parametrina, että kuinka monta mä poistan. No nyt kun lasketaan tuon maalatun pituus, niin se on 5, ja kävihän kamala säkää tässä, että tuo teen paikka on myös meillä 5. Eli nyt just näppärästi niin tuo teen paikka on sama kuin sitä edeltävän kirjainjonon pituus. No niin, eli siksi mä kutsun sitä stringbuilder.remove ja vie sille parametrin, että aloita indeksistä 0 ja poista siltä 5 kirjainta. Ja nyt kun mulla se on muuttujassa, niin totta kai mä käytän sitä muuttujaa, jotta jos mä haluaisin tuossa katkaistakin sen vaikka iin kohdalta, niin mä voisin tuohon vaihtaa i-kirjaimen. No sitten luetaanpa sitä removen kutsua vielä lisää. Tässä lukee, että tämä palauttaa tämä remove meille string builderin. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että oikeastaan meidän pitäisi kutsua tätä sillä tavalla, että meillä olisi string builder. Oho, miksi mä sen noin kirjoitin? En osannut ollenkaan kirjoittaa. String builder tulos. Noin. Ja oikeastaan tätä pitäisi kutsua siis tuon esittelyn mukaan tällä tavalla. Mutta miten tuo toimii, remove, niin se toimii sillä tavalla, että sillä on se merkkijono, johon tuo SP nyt osoittaa, eli se on tuossa se merkkijono. Sitten se poistelee täällä itsessään, eli siirtelee täältä periaatteessa, kun on poistamisesta kyse, niin se siirtää tuon teen tuolta tuonne kohtaan, eli ja iin sitten seuraavaan kohtaan, ja sen poistelun tuloksena meille syntyy tämän näköinen sitä merkkijonosta. Ja sitten sen jälkeen se remove palauttaa viitteen siihen vekoottimeen, mikä sieltä tuli, kun ne poistot tehtiin. Eli se palauttaa viitteen tohon kohti. Ja sinänsähän tämä on turhaa nytten meillä ottaa kiinni se viite, koska tämä meidän SP jo osoittaa siihen. Eli tämä string builder, kun se käsketään tehdä töitä, niin se tekee joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, kuten esimerkiksi tuo, niin se tekee töitä sillä omalla sisällöllänsä. Eli se oma sisältö muuttuu siinä. Ja sitten ihan sen takia, että sitä olisi näppärämpi monissa tämmöisissä ketjutuissa lauseissa kutsua, niin se palauttaa viitteen siihen itteensä takaisin. Tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen C-stä periytynyt ohmointijippo, että joku tekee hommia ja sitten palauttaa tiedon, että tässä ne on ne tulokset, vaikka kaikki tietää, että ne tulokset on tuossa. Eli tässä tapauksessa meidän on sinänsä turha ottaa kiinni sitä, koska tuo SP ja tulos olisi sitten molemmat samaan paikkaan osoittavia merkkijonoja. No sitten mä haluaisin sinne lisätä taloperää, että mä saan sitä tiilitaloa, niin sitten mä voin sanoa sp.insert ja samalla tavalla luette kuin äsken sitä dokumenttia ja sanoo sitten, että lisätään sitten paikasta 5 alkaen merkkijono talo. Tai jos te olette loppuun laittamassa, niin sujuvampi lisäys vielä, kun katsotte sitä dokumenttia, niin on lisää olemassa olevan perää, jolloin ei tarvitse niitä indeksejä laskea yhtään. Eli tuolla tavalla mä saisin sinne perään lisättyä jotakin. Noin. Ja nyt jos mä tulostasin sen merkkijonon, niin se samainen merkkijono SP on nyt sitten merkkijono tiilitalo. No sitten äsken sanoin, että ketjutettuja kutsuja voisi käyttää, niin mä voisin periaatteessa tehdä nyt tällä tavalla, että mä tekisin toisen merkkijonon ja tekisin nämä kaikki yhdeksi lauseeksi, mikä on jokaisen itseään kunnioittavan C-ohjelma ja elämäntavoite, että kaikki mahtuu yhteen lauseeseen. Eli mä sanoisin, että mä otan ton string builderin ja poistan sieltä kaikki merkit, mitkä alkaa nollasta, anteeksi, tuo string builder 2, poistan sieltä kaikki merkit, mitkä alkaa nollasta ja niitä niin monta kappaletta, kun tuolta string builderistä, kun sitä ei voi index offia käyttää, niin mä muutan sen merkkijonoksi ja sille merkkijonolle mä sanon, että etihän sieltä T-kirjainta, eli nytten tämän lauseenhan mä olin tehnyt tuossa äsken. Eli jos mä oon sijoittanut apumuuttuja S on sp.substring, substring, niin toki mä voin yhtä lailla kirjoittaa sen sijaan, että mä kirjoittaisin s.indexOf, niin mä voin kirjoittaa tämän, mikä tuohon on sijoitettu, niin tuohon S:n paikalle. Eli ihan tämmöinen algebrallinen merkki on korvaus tuossa. Ja sitten, eli tuo voisi lukea S:n paikalla, ja sillä tavalla sitten kun mulla lukee tuossa i on jotakin ja tuossa lukee i, niin toki mä IIN-tilalle voisin sijoittaa suoraan ton tekstin, ja kaikki se tehtynä, niin mulla olisi tuolla tavalla, ja sitten koska tämä, nyt että tämä remove, niin kuin äsken katsottiin, niin se palauttaa viitteen, että tuossa on se sun merkkiennos, millä sä teit jotakin. Ja eli nyt tämä remove palauttaa viitteen tähän sp:hen, eli nyt yhtä lailla mä voisin sitten sijoittaa tämä sp.removen tuohon maalatu sp:n kohdalle ja sanoa sitten tälle, että jatketaanpas tätä sitten sillä appendilla ja sen perään lisätään talo. Ja jos mä haluan tämän ihan välttämättä vaikka tulostaa, niin mä voisin sanoa nyt vielä, että console write line ja tulostetaan se otus, mikä tuolta tulee, koska tämä append palauttaa taas viitteen siihen merkkijonoon, mitä se lisäsi. Eli tämän takia ne yleensä palauttaa viitteen itteensä, että me voidaan kirjoittaa tämmöisiä pitkiä lauseita. No, onko teidän elämäntehtävä kirjoittaa pitkiä lauseita, niin ei välttämättä. Mutta te saatatte joutua lukemaan semmoisen koodia, joka on ottanut sen elämäntehtäväksi, ja silloin tätä pitää niin kuin ymmärtää myös näin tehtynä. Mutta se ei ole mikään tavoite, että pystyy kirjoittamaan tuo. Mutta nytten periaatteessa tuo yksi lause vastaanota kaikkia lauseita tuossa. Ja kaikki kombinaatiot sitä väliltä, että kuinka monta apumuuttujaa käyttää. No niin, siinä oli yksi esimerkki String Builderistä. Ja sitten millä tavalla eri aliohmia kutsutaan. Eli tuo sama prosessi, mitä nyt tehtiin, niin aina kun näette sen dokumentin, niin käytte sen saman prosessin läpi ja mietitte, että millä tavalla sitä aliohmaa kutsutaan. Ja sitä varten teillä on siellä se wiki-sivu, minkä mä... Nyt on vähän tätä dokumenttia kyllä auki enemmän kuin tarvii ollakaan. Eli teillä on se wiki-sivu, niin lukekaa sitä wiki-sivua, että mä huomasin, että sillä monisteissakaan ei ole mainittu mitään näin triviaalista asiasta, että miten sitä dokumenttia tavallaan luetaan. Mä oon tähän yrittänyt tehdä sillä tavalla, että tosta klikkaamalla menee aina sen dokumentti, ja tähän on kerätty sen dokumentin oleellisimmat sanat, millä perusteella se aina katsotaan, että mitä siellä on. Mutta voitte käydä sen dokumentinkin katsomassa, mutta että voi lukea tätä sillä tavalla, että ei tarvitse käydä siellä. No sitten kun meillä on niitä omia luokkia, eli esimerkiksi mehän kirjoitettiin siellä ensimmäisessä lumiukossa esimerkiksi, että lisätään se pallo 1. Ja sitten sen eteen ei sitten tullutkaan oliota, me kirjoitettiin vain add p1. Mutta oikeasti aina, kun me kirjoitetaan jonkun luokan metodia, eli nyt että tämä pikin on tämän lumiukkoluokan metodi, niin sillä luokalla on käytössä aina viite semmoiseen olioon, joka tällä hetkellä on se, kenen metodia me ollaan tekemässä. Ja sen viitteen nimi on this. Eli oikeastaan me olisi pitänyt kirjoittaa siihen aina, että tähän luokkaan, tämän luokan olioon, mitä mä oon nyt käyttämässä, niin lisää se pallo 1. Mutta siitä saattaa jättää sen kirjoittamatta, koska se on tietyssä mielessä vähän silleen niin kuin using. Vähän niin kuin using this olisi aina siellä kuvitteellisesti sinne alkuun kirjoitettuna, että jos jonkun edessä ei lue jotain, niin se yrittää sieltä, että jos se eteen lisäisi this, tulisiko sitä laillinen? Ei. Jos se eteen lisätään sitä using-lausetta system, tulisiko sitä laillinen? Ei. Jos sitä lisätään system.text, tulisiko laillinen? Joo. Eli se kokeilee lisätä se kääntäjä sen eteen näitä tiettyjä sanoja, ja jos sieltä tulee laillinen, niin se käyttää sitä heti. Ja jonkun ohjelmointityyliin voi ihan hyvin kuulua se, että niihin kirjoitetaankin aina sitten this.add ja niin edespäin. Ja sitten sitä lumiukkoa, kun me kutsuttiin piirre lumiukko, niin sen eteen ei tarvinnut kirjoittaa mitään sen takia, että se löytyi se samasta luokasta. No, tehdään tästä vielä yksi esimerkki, missä on aliohjelma, eli niin joo, tuo sama vielä stringillä, että miten tuo sama menisi stringiä käyttää, ja voitte itse harjoituksena katsoa sitä string-luokan dokumentista, että miten ne menee. Eli jos mä haluaisin tehdä stringillä semmoisen, että mulla olisi aluksi joku merkkijono S2, mikä olisi sitten vaikka tuo samalla tavalla krokotiili, niin nyt mulla olisi merkki on S2, jossa on krokotiili, sitten mä haluaisin sieltä etsiä teen paikan, niin mä voisin sanoa, että etihän teen paikka tuolta S2:sta. Se me äsken harjoiteltiinkin jo. Eli sieltä löytyy, että index of on metodi, eli sen takia, että sen kutsuun pitää tulla olion nimi. Ja sitten parametrilistaa yksi char tai string-tyyppinen parametri, riippuu kumpi jako olette etsimässä, yhtä kirjainta vai kokonaista merkkijonoa. Ja nyt tuolla onhan siellä remove. No, voin mä käyttää sitäkin. Elikkä mä siinä malliohmassa on käyttänyt jostakin syystä, että otetaan sitä substringin, mutta tehdään nyt sitten removalla tää, kun siellä, mä muistelin, että siellä ei ole semmoista. Mutta tää palauttaa uuden merkkijonoon, elikkä tää ei poista sitä tulosta tuolta itsestänsä, niin kuin tää string builder poisti, koska string-luokan edustajat on aina muuttumattomia. Eli jos mä sanon siltä, että poistapa nollasta alkaen teen paikka monta merkkiä sieltä, niin jos mä kutsusin sitä näin, niin tämä näyttää syntaktisesti ihan hienolta, mutta tämän tuloksena tuo S2 jää muuttumattomaksi, ja se palautti mulle, se antoi takaisin tullessaan mulle, että hei, tonne mä tein sulle uuden merkkijonon. Ja jos mä kirjoitan tämän näin, niin mä en niin kuin pätkääkään välittänyt siitä, että minne se teki se uuden merkkijonon, ja sitten vaan ihmettelin, että mitä ei tapahtunut. Eli nyt meidän pitää sen dokumentista lukea se, että se palauttaa nimenomaan uuden merkkijonon, ja meidän pitää ottaa se sieltä vastaan, eli siksi me tarvitaan toinen apumuuttuja, johon se merkkijono tulee, ja sitten me halutaan vielä uusi merkkijono, johon me lasketaan sitten se lisätty versio, eli semmoinen, että S3 perään on liimattu tekstitalo. Ja tässä näkyy nyt ehkä paremmin tällä tavalla apumuuttujilla kirjoitettuna, että joka vaiheessa tässä syntyy uusi olio. Eli tässä kohti niitä olioita ei syntynyt, koska ne muutokset tehtiin aina siihen olemassa olevaan merkkijonoon. Ja tässä joka ikinen muutos synnyttää uuden olion. Ja nyt lopputuloksena mulla S4 osoittaa siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Ja tämä koodi olisi täsmälleen sama, vaikka mä tekisin tämän sillä tavalla, että mä sanon, että S2 on S2. Remove, ja S2 on S2 plus talo. Eli se koodi tekee täsmälleen saman asian. Ainoa, mikä tässä matkalla nyt on eri tavalla, niin on se, että ensiksi tuo S2 osoitti sinne krokotiiliin, ja sitten kun mä sanon, että teepä uusi merkkijono, jossa on poistettu sieltä se kroko-alusta, niin se tekee uuden merkkijonon, jossa lukee vaan tiili, ja sitten se palauttaa viitteen, että tuossa on sulla se uusi merkkijono, ja nyt mä laitan tuon S2, tässä esimerkissä äsken se oli S3, niin nyt mä laitan se S2 osoittaa sitä uutta, eli nyt se S2 ei osoita tonne, eli tuo krokotiili oikeastaan muuttuu roskas, kun kukaan ei sinne viittaa, ja sitten mä sanon vielä, että tähän lisätään vielä talo perään, niin tuo plus talo tekee taas uuden merkkijonon, missä on enempi tavaraa, palauttaa, että tuossa se uusi merkkijono on, ja mä taas laitan S2 siihen viittaamaan, eli tuotakaan ei ole enää olemassa. Eli ainoa ero siihen äskeiseen, että nyt tämän temppuilun jälkeen, niin mulla ei ole enää olemassa missään semmoista viitettä, joka viittaa siihen alkuperäiseen krokotiiliin. Ja tämän samaan voi kirjoittaa samalla tavalla yhdeksi pötkyksi, jos haluaa. Mutta tuli niin hieno juttu, että jos mä joudun monesti tekemään tuommoisen, että mä poistan kirjaimia merkkijonosta, niin osan se fiksua, että mulla olisi sitä yksi aliohma olemassa. Eli tehdään nyt treenin vuoksi tuosta yksi aliohma. Mä haluaisin tehdä aliohman, joka poistaa jostakin, ja sen takia, jos mä haluan, että se nimenomaan on semmoinen, että se poistaa jostakin, niin silloin se jostakin pitää olla semmoinen, mitä voi muuttaa, eli string builder. Ja mä haluaisin tehdä aliohman, se poistaa alun ja sitten laittaa loppuun jonkun merkkijonoon, niin se aliohman nimi voisi olla vaikka poista alku lisää loppuun. Noin. Ja mitä mun olisi järkevää vielä sen aliohmalle parametrina? Eli nyt mennään periaatteessa taas sitä tarinaa, että mitä näissä aliohmien kirjoittamissa mietitään. Eli jos ette ole lukenut tätä wikisivua aliohmien kirjoittamista, niin lukekaa se vielä yhden kerran, koska tämä oli taas ihan mekaanista hommaa. Eli mä mietin, että mitä sillä pitää olla. Eli jos mä haluan tehdä semmoisen aliohman, joka ei ole mikään olion vekotin, niin mun pitää viedä sille parametrina kaikki, mitä se tarvitsee hommien tekemiseksi. Eli nytten, jos mä haluaisin, että poista tuosta merkkionosta, niin olisi luonnollista viedä sille parametrina se merkkiono, mistä sen pitää poistaa. No sitten, mikä tässä oli oleellista, niin me vietiin tuolle parametrina, että mihinkä kirjaimeen asti se alku poistetaan, ja sen takia voisi olla luonnollista viedä sille aliohmalle parametrina kirjain, mihin asti poistetaan. Joo. Ja sitten me haluttiin se loppu korvata talolla tuossa tapauksessa, niin sille voisi olla fiksua viedä sille aliohmalle parametrina, että millä se loppu, mitä sinne loppuun lisätään. Eli nyt tuo aliohma tekisi nämä temput meille. No nyt meillä on hieno aliohman kutsu olemassa, ja nyt meidän pitäisi rakentaa se aliohma. Ja nyt aloitetaan taikasanoilla, kaikki osaa sen public siihen laittaa, niin sitä ei kysytä keneltäkään. Mutta sitten statiik siihen sen takia, että nyt siitä on tulossa aliohma, jolle on tässä ihan riittävästi informaatiota tehdä se homma. Eli saadessaan sen merkkijonon, mitä etitään ja mikä laitetaan loppuun, niin siinä on kaikki tarvittava informaatio. Eli silloin se voi tehdä se hommansa tuolla tiedolla. Eli se on staattinen aliohma. No sitten tuon kutsun perusteella, niin mikä sana tulee statiikin jälkeen. Vai onko se taas rikki? Ei se ihan rikki voi olla, koska tämä kommunikoi tonne. Muutama sai vastattua, eli ai tähän tulee niinku tämän kutsun perusteella string builder, niinkö? Tämähän on ihan samanlainen kuin se piirrä lumiukko. Eli tämän kutsun perusteella mä en ole sitä mihinkään sijoittamassa, niin silloinhan se tarkoittaa, että seuraava sana on void, eli mä en ole sitä tulosta mihinkään laittamassa. Eli niitä oli yksi kappale, joka vastasi silleen. No stringiä kättää ei ole palauttamassa. Mä en tätä tulosta ole sijoittamassa string-tyyppiselle muuttujalle. No, toki samalla verukkeella, kun täällä tämä remove teki jotakin, niin voidaan me nyt tietysti ajatella, että tämä aliohma saattaisi voida palauttaa. Että mä en vaan ottanut koppia siitä, minkä se palautti viitteen sinne tulokseen, minkä se sai aikaiseksi. Eli voidaan me nyt niin kuin, pystyköhän tässä tekemään muuten näin. Annetaan kakkosvastauksesta ja 9 vastauksesta pisteitä, mutta sillä tavalla, että kakkosvastauksesta saa 2 pistettä ja 9:stä 1 piste. Tuliko kakkosen vastanneelle 2 ja 9 vastanneelle 1? Toimiko se? No niin, eli se oli taikasana siihen. Seuraava taikasana on tietysti aina se aliohman nimi, kun me kirjoitetaan sitä esittelyä. Sitten pitäisi kirjoittaa 3 parametrin jutskat tänne, koska täällä on 3 parametria. Niiden muuttujien nimit voisi olla vaikkapa jono, eli mahdollisimman neutraali nimi siihen, että se ei sotke tätä, joka ajattelee sitä. Eli nythän mulla on olemassa jono, josta mä haluan jotakin poistaa. Seuraava parametri on sitten se kirjain, mitä etitään. Sen nimi voisi olla vaikka kirjain, koska tulin niin sanoneeksi. Ja se viimeinen parametri olisi sitten vaikka lisättävä. Eli se on se, mitä sinne perään lisätään. Sitten aliohman alku- ja loppusulut. tännehän ei tule puolipistettä, mitä jotkut on aina pistämässä, kun ne näkee rivin lopun, niin ne on aina laittamassa puolipisteen, mutta puolipiste ei kuulu rivin loppuun, vaan puolipiste kuuluu siihen, missä meillä niin kuin kokonainen lause loppuu. Ja lause voidaan jakaa tarvittaessa useammallekin riville, eli tämän rivin mä voisin ihan hyvin kirjoittaa monellekin riville, ja silti se ei tule joka rivin loppuun se puolipiste. No niin, sitten aliohma on hyvä tynkä nyt, koska tämä on void-tyyppinen, niin tämä ei tarvitse mitään parametreja. No nyt pitäisi keksiä taikasanoja tuohon, että mikä lisätään tuohon x:n kohdalle, mikä lisätään tuohon y:n kohdalle ja mikä lisätään tuohon z:n kohdalle. Eli ensiksi siihen x:n kohdalle, mitä lisätään. Töppäsin sen verran, että mulle kysymystä tuolle seuraavalle. Eli ysejä tuli nyt enemmistö, mutta seiskaakin tuli aika paljon. Eli tuohan ei nyt missään tapauksessa, kun mä katson tätä kutsua, niin mulla on tuo parametri SP3. SP3, mikä SP3 on, se on tyypiltä se string builder, eli silloin täällä täytyy olla samantyyppinen vekooti. Ihan riippumatta mitä niiden tyyppien nimi, vaikka niiden tyyppien nimi olisi tulevaisessa kotka tai kana, mitä hyvin voi olla sillä meidän pelissä, niin sama logiikka. Te katsotte sieltä kutsusta, että minkä lausekkeen te olette laittamassa, mikä on tämän lausekkeen tyyppi, string builder, siis sen vastinparametrin tyyppi täytyy olla sama tai jotakin, mille voidaan se asia sijoittaa. Eli joskus se voi olla, että tuolla ylhäällä meillä näkyy intti, mutta sitten me todetaankin, että double voisi joskus olla parempi, koska intin voisi ottaa double, mutta doublella olisi enempi käyttöä. Eli tuolla ainoa oikea on se 9 ja siitä saa yhden pisteen ja sitten mikä sanaa seuraavaksi? Eiköhän siinä ole sanoja tarpeeksi. 20 sekuntia, eli mikä sanaa tuohon y:n kohdalle tulee? Ja meillä kutsussa on vastinkohdassa tuommoinen vehe. Nyt meidän pitää miettiä, mikä tuommoinen vehe on, mikä on yksinkertaisessa lainausmerkeissä. Se on yksi ainut kirjain, eli silloin siellä vastinkohdassa pitäisi olla yksi kirjain. Siellä on muutama intti. Se on kyllä totta, että me voidaan inttiin sijoittaa tuo kirjain, jolloin siitä tulee sen kirjaimen koodi sinne intin arvoksi, mutta ei se kauhean loogista ole, että me muutettaisiin sitä matkalla niin kuin toisen tyyppiseksi, eli se ei ole tässä kohti kovin perusteltua, eli kyllä tuo kutsu tuossa selkeästi näyttää, että siellä pitäisi car olla se vastinparametri. Ja stringi periaatteessa voisi olla siinä mielessä perusteltua, että kirjaimen voisi ottaa stringiin, se luo uuden merkkijonon, jonka sisällä on vain yksi ainut merkki. Ja me voitaisiin tietysti etsiä tuosta jonosta isompaakin pätkää kuin se pelkkä yksi kirjain, ja siinä mielessä mä voisin hyväksyä tuon stringin siihen, että se voisi olla tuossa niinku vaihtoehtona. No sitten, mikä tulee tuohon Z:n kohdalle. Zetan kohdalle tulee nyt stringi aika yksimielisesti. Siellä on yksi, ei mitään, kyllä sitten Zetan kohdalla pitää olla tuota tyyppi, eli stringi siihen tulee Zetan kohdalle, eli silloin tämä meidän kutsu on saatu tehtyä, eli tuo on car ja tuo on string, ja miksi se on string, niin se on string sen takia, että se on string sen takia, että toi kaksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva on merkkijono, ja merkkijono me voidaan sijoittaa string-tyyppiselle vehkeelle. No niin, aliohjelma esittely on kirjoitettu, mitä piti seuraavaksi tehdä. Seuraavaksi piti kirjoittaa se dokumentaatio, ja kerrotaan siihen, että etsi kirjaimen ja poistaa alun siihen asti ja lisää loppuun tuon lisättävän jono ja niin edespäin. Tuo on se meidän muutettava jono, etsittävä kirjain, loppuun lisättävä jono. No, mikä seuraava homma oli? Seuraava homma oli kirjoittaa testejä siihen, että me tiedetään, että tämä homma toimii. Mikä takia se ei sisältänyt sitä nätisti? Ctrl-ED. Jostain syystä se ei halunnut sisentää sitä nätisti, en tiedä miksi. Tämä pitäisi olla kuitenkin syntaktisesti oikein vielä. No niin, mitäs testejä me voitaisiin kirjoittaa meidän, onpa pitkä luokan nimi. Eli jotta me voidaan kutsua tätä aliohmaa muualta kuin tästä samasta luokasta, eli tuo testi menee ihan eri luokkaan. Eli jos mä kutsun sitä tästä samasta luokasta, niin mä voin kutsua sitä sillä tavalla, että mä vaan sanon sen nimen, tai mä voin kutsua sitä tällä tavalla. Ihan samalla tavalla, kun mä kutsuin sitä car-luokan tulover, niin mä sanoin, että car-luokka piste, sieltä se tulover-niminen aliohma. Eli samalla tavalla täällä testissä mun pitäisi sanoa sitten, että kutsutaan tuota aliohmaa. No voi ei, sille pitäisi jostakin viedä sellainen string builder vekootin parametrina, mistä mä semmoisen tempasen. No semmoisen mä saan tempastua nyt sitten vaikka sillä tavalla, että mä luon täällä string builder jono on new string builder krokotiili, noi, ja sit mä sanon täällä, että et pitäisi tuosta jonosta poistaa kaikki kirjaimia t-he asti, ja sitten sen jälkeen lisäät sinne loppuun sen taloon. Ja mistäs mä tiedän, mitä täältä tulee pihalle, koska nyt mä en voikaan tätä kutsua samalla tavalla, kun mä kutsuin sitä vaikka kolmion alaa, että kolmion ala pitäisi olla näin paljon, koska tämä ei palauta mitään tässä tapauksessa tämä meidän aliohma. Ja tämän testinkin kannalta voisi olla kiva, että taas palauttanut string builderin, niin mä voisin katsoa, että palauttaako tämä nyt semmoisen merkkijonon. Mutta aina meillä ei ole niin ihana tapaus käytössä, niin mä voin sitten sanoa, että tuon muutoksen jälkeen tämän jonon pitäisi olla merkkijono tiilitalo. Eli sitten kun me tullaan tältä aliohmasta aikanaan pois, niin tuo jono, kun se on string builder, se voi muuttua, niin sen pitäisi olla muuttunut tiilitaloksi. No sitten surullisia uutisia. Tämä voi mennä syntaktisesti läpikäänteestä, mutta se ei suinkaan vertaa sitä, että palauttiko tuo tuommoisen. Ja tässä musta on semmoinen suunnittelupäätös taas, mitä mä en ymmärrä, että merkkijonon ja stringin ja string builderin vertaaminen, eli tässähän mulla on string builder ja tässä mulla on string, niin niiden vertaaminen ei vertaakaan niiden sisältöä, vaan toteaa pelkästään, että nämä on eri luokkaa, ne ei ole samat missään tapauksessa. Eli tämän string builderin vertaamiseksi niin mun pitää muuttaa se ensiksi merkkijonoksi, ja sitten mä voin sitä verrata. No sitten mä voisin kirjoittaa tähän muitakin kutsuja, eli mitä sitten jos mä sanon, että ja nyt pitää muistaa, että tämä seuraava jatkuu tästä edellisestä, eli nyt sen sisältönä on tiilitalo, ja nyt mä haluaisin sieltä vaikkapa poistaa kaikki R asti, ja lisätä loppuun tiilitalo. Ko. Noi. Niin mitä tämän pitäisi tehdä nyt teidän mielestä? Jos mä sanon, että aliohma on semmoinen, että se etsii R asti kaikki, poistaa siitä ja sitten sen jälkeen lisää loppuun ko. Niin mikä tämän tuloksen pitäisi nyt olla teidän mielestä? Sehän voidaan kysyä, mitä mieltä yleisö on. Elikkä se voisi olla K, tiilitalo, tai tiilitalo K, tai tyhjä jono. Mikä olisi loogisin toiminta, jos se on sovittu, että etsitään tuosta kirjainta R ja sitten poistetaan kaikki kirjaimet R asti ja sitten loppuun lisätään vielä K. Ja tämä nyt on mielipide melkein enempi kuin totuus. Eli jos tässä tehtäväasetuksessa ei ole määritelty, mitä silloin tapahtuu, niin silloinhan mä päätän sen ohjelmoijana itse tämmöiset erikoistapaukset, miten niiden kanssa pitää toimia. Eli kolmosta äänesti kaikista eniten, sovitaan se oikeus, kun sitä äänesti eniten. Eli silloin se olisi loogista, että se palauttaisi meille tiilitalo ko. Noin. No sitten mä voisin yrittää vielä yhden tempauksen, eli mä etsisin kaikki O-ho asti ja en lisäisi yhtään mitään perään. Ja nyt kun sieltä löytyy kaksi niitä kirjaimia, tai ensimmäisen kerran semmoinen esimerkki, nyt on vähän epäselvää, että mitä sen nyt pitäisi tehdä. Ja nopeutan sen verran, että päätän itse sen, että se etsii ensimmäisen kirjaimen ja poistaa siihen asti, ja sitten kun siellä ei ole mitään perää lisättävää, niin se ei lisää mitään perää. Ja sitten jos mä vielä etin oon, enkä lisää mitään perään, niin nyt tämän pitäisi olla periaatteessa tyhjä merkki, jos tämä toimii. Sitten toivotaan, että mä teen hirveästi kirjoitusvirheitä, niin mä voisin ajaa ne testit tuosta. Saihan mä sinne kirjoitusvirheitä. Mulla on tuolla vanhastaan tullut joku. Silloin kun mä sitä luokkaa piirtelin sinne, niin silloin tuli joku ylimääräinen merkki sinne. Eli nyt me saatiin testistä failed, eli odotettiin, että sieltä tulisi tiilitalo, mutta se palautti krokotiilin, tai ei palauttanut krokotiilia, vaan millä mä pääsen takaisin sinne alkuperäiseen ikkunaan, noin. Solution Explorer ja tuo. Eli se kun ei mitään tehnyt, niin se jonohan on silloin sama kuin alun perin, eli silloin se luonnollisesti tuossa kohti on vielä krokotiili. No sitten pitäisi tehdä ne toteutukset, ja nehän me ollaan jo tehty siellä, eli tuollahan meillä oli hyvät toteutukset tälle. Voidaan kopioida tuo koodi, mikä meillä oli toteutukseksi, niin tuolta pääohjelmasta, ja näin niitä aliohjelmia usein tehdäänkin, että me huomataan joskus, että joku koodinpätkä on semmoinen, että tämä voisi muutkin käyttää hyväksi, ja tehdään se sitten aliohjelmaksi. Erona sen verran, että ton nimi oli jono meillä tuossa. Se muutetaan merkkijonoksi. Sitten sieltä etsitään sitä kirjainta. Tässä tapauksessa ei teetä, vaan sitä etsittävää kirjainta. Silloin tämä etsii mitä tahansa kirjainta. Ja nyt i voi olla mitä tahansa muutakin kuin 5. No sitten jonostahan me poistetaan se roino. Ja sitten jonoon me lisätään. Mutta ei aina talo, vaan se parametrina tuotu lisättävä jono. Ja tuokaa nyt, ei meillä tuossa enää kommenttina toimi, koska se ei välttämättä ole tuossa tiilitalo. No, nyt menisi muuten hyvin, mutta se todennäköisesti kaatuu, kun mä ajan sen boksista. Eli sanoo, että se kaatui siihen, että se heitti poikkeuksen tuolla kesken ajoon. Ja se tuossa removen kohdalla heitti poikkeuksen. Ja miksi se removen kohdalla heittää poikkeuksen? Sen takia, koska i tuossa kohti on nyt ollut negatiivinen meillä. Eli kun me sanottiin tuossa kohti, että eti sieltä R-kirjainta, niin se R-kirjainta sieltä ei löydy ja me ei ole siihen mitään käsittelyä tehty. Ja nythän meille tulee tyypillinen tapaus, että me tarvittaisiin if-lausetta, mikä oli yksi tämän päivän asia. Eli jos tuo i on negatiivinen, eli sieltä ei löydy sitä etittävää kirjainta, niin silloin me ei varmaankaan poisteta mitään. Tai jos sieltä löytyy se, eli se on suurempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin me tehdään tuo poisto, jonka voi kirjoittaa näin tai näin tai näin. Tai sitten, jos te haluatte, että siellä on useampia lauseita se ifin sisällä, niin silloin te pistätte ne useimmat lauseet, mitä siellä ifin sisällä on, niin noihin lohkosulkuihin, ja silloin te voitte poistaa, tehdä niin kuin enempi lauseita. Mä henkkohtaisesti käytän sitä tyyliä, että jos on yksi ainut simppeli juttu, mikä tehdään, niin mä kirjoitan sen tuohon samalle riville, mutta toi on taas tyyli, mistä joku voi olla eri mieltä. Eli se poistaminen jätetään tekemättä siinä tapauksessa, jos sitä merkkijonoa ei löydy. No sit kokeillaan uudestaan, että meneekö se läpi te. Ja failed, ok tuli rivin 50 testistä, mikä takia siinä niin tapahtui. Eli totta, eli tuostahan tulee ok, koska se ei poista sitä siihen merkkijonoon asti. Eli nyt, että mä saan tämän lopun menemään niin kuin halusin, niin mä ensi kerran etin sieltä koota, ja sitten koon jälkeenhän siellä olisi, enkä lisää mitään, niin sitten siellä olisi KO, ja nyt jos mä etin sieltä, mä en muuten tyhjäksi saakkaan sitä merkkijonoa millään nyt, koska sehän, jos mä tuosta etin O-hon asti ja poistan kaikki O-ta edeltävät, niin tulos on tuo, ja sen suppeimmaksi mä sitä merkkijonoa saan menemään. Noin, nyt se sanoo, että nyt toimii nuo kaikki testit. Ja hyvä esimerkki testien merkityksestä tulee tänään siinä, kun katsotaan demoissa sitten sitä etsi kolmesta suurin. Väitän, että siellä hirveän iso joukko on niin kuin tehnyt siihen ratkaisu, joka ei toimi kaikissa tilanteissa. Ja kun me korjataan se tilanne, mikä ei toimi, niin me rikotaan joku toinen tilanne, ja silloin nämä testit tulee meille älyttömän arvokkaiksi. Otetaan noista ehtolauseista yksi esimerkki lisää, eli tehdään nyt vaikka yksi, missä vähän mietitään noita ehtolauseiden merkitystä, eli tehdään tänne uusi projekti, ja uskokaa huviksenne, että te olette kyllästynyt käyttämään sitä console application projektia, siellä ottakaa se mun templiitti sieltä, mikä on siellä demoissakin mainittu, niin te saatte sinne huomattavasti kähymmän pohjan, mutta tehdäänpä sinne paremmalla nimellä se new project, ja mun piti tehdä ehtolauseita niminen projekti. Ja sitten kun opettelitte käyttää vielä niin kuin siellä vinkkisivulla on makroja, niin mä voin tehdä sinne makron, missä nyt kun mä painan makroon, niin se etsii tuolta author-sanaa ja korvaa sen tuolla ja vaihtaa päivämäärän siihen. Eli tästä voi tehdä itsellensä niin kuin ammattilaisena sen työkalu, että kirjoittaminen on oikeasti helppoa. Nyt mä haluaisin tehdä aliohman, jolta mä voisin kysyä, että osuuko A, joka on mulla nyt jostakin tullut, vaikkapa A on vaikkapa nelonen, osuuko A välille 2-5? Noin. Ja nyt käy aika sen verran vähin, että en kysele teiltä, mutta nyt tuommoisen osuuka-aliohjelman kirjoittaminenhan alkaisi taas taikasanoilla public static, eli jos mä joltakin haluan kysyä, että osuuko nelonen välille 2-5, niin siinä on riittävästi informaatiota sen homman tekemiseen, eli siihen riittää staattinen aliohma. Sen nimi on osuuko. Siellä on kolme parametria, josta eka on näköjään kokonaisluku. Toinen on sitten väli-alkuarvo ja kolmas on sitten väli-loppuarvo. Ja sitten aliohman sulut. Ja nyt on vielä yksi taikasana, mikä pitää miettiä, eli mikä taikasana tuohon kohti tulee. Ja nyt mä oon käyttänyt tätä aliohmaa niin ehtolauseen osana tässä tapauksessa. Eli siitä tarkoittaa, että tämä aliohman tulee palauttaa jotakin, mikä kelpaa ehtolauseeseen. Ja sinne kelpaa totuusarvoinen lause, eli tässä kielessä se on bool. Eli nyt siitä, että mä käytin sitä ifin osana, niin tulee tuo, että se on tommonen, ja sitten return false, vaikka tehdään tästä aliohmasta tynkä, dokumentoidaan se. Mä tempasen tuolta ton pohjan, niin mä saan sen kirjoitettua. Pohjan, niin mä saan kirjoitettua sen tähän dokumentteineen ja toteutuksineen. Ehditään käydä sen läpi vielä. Noin, eli dokumentoidaan sinne, se tutkii osuuko tuonne noin, ja väli alkupiste, loppupiste, eli se tutkii tuonne välille osumista, ja sitten testejä, että nolla ei osu 1-3 välille, sen pitäisi palauttaa false, 1 osuu sinne suljetulle välille 1-3, 2 osuu selkeästi sinne, 3 osuu sinne päätepisteeseen, mutta edelleen suljettuun väliin, 4 ei enää osu sinne väliin, eli siitä sen pitäisi taas palauttaa false. Ja sitten ajetaan testit läpi ja katsotaan, että se toimii se tekele, mikä meillä oli. Ensiksi se tynkä, mikä palautti false, niin se olisi tietysti palauttanut, että ei toimi, mutta nyt tässä tapauksessa, kun ne toteutukset oli. No, simppelein versio tehdä tuo olisi sillä tavalla, että lähdettäisiin ajattelemaan sitä sillä tavalla, että jos tuo luku on pienempi kuin a, niin ei osu. Pidetään kuvaa tilanteesta. Eli meillä olisi tuossa lukusuora, missä olisi alkupiste ja loppupiste. Ja jos luku olisi tuossa kohti, eli pienempi kuin a, niin silloinhan minun on ihan turha pohtia sitä, että onko se missään muualla. Eli tavallaan homma on saatu valmiiksi. Ja aina kun homma saadaan valmiiksi, niin kannattaa lähteä kotiin ja kertoa, mikä tuli. Eli tässä tapauksessa, jos luku on pienempi kuin a, niin me tiedetään, että se ei osu sinne välille, niin me voidaan heti palauttaa false ja lähteä kotiin. Nyt tämän jälkeen me ollaan tilanteessa, missä on 100 varmaa, että se luku on tuossa A:n kohdalla tai joku tuonne päin. Eli me ei tarvitse enää pohtia sitä tämän jälkeen, että jos me ollaan tässä kohti menossa, niin se on ihan varmaa, että se luku on nyt A tai suurempi. No sitten sitä äskeisen kuvan perusteellahan seuraava tilanne, että A, B, jos se luku on täällä näin jossakin, niin silloinhan se ei toimi. Eli jos se B on pienempi kuin luku, niin silloin me voidaan todeta, että ei toimi. Ja sen jälkeen me ollaan ihan varmasti tilanteessa, että se luku on täällä välillä, eli ilman mitään testejä me voidaan todeta, että se on siellä välillä, eli palautetaan tosi. No, me voitaisiin tuo sama asia tehdä silläkin tavalla, tai muuten voi kommentoida tällä tavalla vaikka, että Ctrl E, C, niin se kommentoi tuon väliin. No sitten seuraava voisi olla Ctrl E, uncomment, eli me katsottaisiin, että jos se luku on pienempi tai yhtä kuin A, ja sitten me voidaan yhdistää näitä loogisia operaatioita, totuusarvoja voidaan yhdistää sillä tavalla, että me voidaan sanoa, että ja samaan aikaisesti pitää olla voimassa tuo toinen ehto. Sitten meillä on toinen ehto, mitä me voidaan katsoa, niin on tai, eli me voitaisiin katsoa sitten, eli jos se on A:ta isompi ja B:tä pienempi ja molemmat ehdot yhtä aikaa voimassa, niin palautetaan tosi, muuten palautetaan epätosi. Mikä tuolla seuraavalla eholla on erilaista? Siinä on else-lausetta käytettynä. Tuo else on sinänsä turha, koska jos mä lähdin kotiin, niin ei siinä ole jäljellä mitään muuta kuin, että mä oon tässä kohti, sanoo siihen else tai ei. Eli returnin kanssa else on useimmiten tarpeeton lause. No, sit mä voisin sanoa tälläkin tavalla, että jos se luku on pienempi kuin A tai se on suurempi kuin B, niin silloin se ei ole siellä välissä. Ja silloin mä sanon, että ei ole ja lähden pois. Ja jos se on, niin sit mä palautan tosi. No sitten kukaan itseään kunnittava C-ohjelmoija ei koskaan kirjoita if-lauseita, eli se voi sanoa tuon saman asian sillä tavalla, että palautetaan tämän totuusarvoisen lausekkeen arvo. Eli nythän tämä maalattu lauseke muodostaa arvon, joka on tosi tai epätosi, riippuen siitä, onko nämä puolikkaat yhtä aikaa tosia vai ei. Eli jos A pienempi kuin luku on tosi, luku pienempi kuin B on tosi, niin silloin tosi ja tosi yhtä aikaa on siltä totuustaulusta, kun katsotte monisteesta, niin se on tosi, eli silloin tämä palauttaa meille tosi. Jos jompi kumpi noista puoliskoista on epätosi, niin silloin se niiden ja-operaattorilla muodostettu lauseke on epätosi, ja silloin tämä palauttaa epätosi. Tai sitten tuo toinen lause, niin sanotaan, että jos on noin, niin sen komplementti otetaan. Ja siellä monisteessa puhutaan De Morganin lauseesta, niin tässä näkyy, mikä sitä De Morganin lauseesta on periaatteessa hyöty, että tuo NOT voidaan työntää tuonne sisälle ja vaihtaa operaattorit ja epäyhtälöt päinvastoin ja saadaan ehkä siistimpi lause. Eli kaikkia muita kiusaava C-ohjelmoja varmaan laittaisi tähän tämmöisen lausekkeen, joka on tietysti voi olla eri mieltä, että onko se selkeä lukuinen vai ei, mutta siinä on nyt monta tapaa tehdä tämä sama. Tämä on ja. Ja tämä on tai. Ja niistä meillä on sillä monisteessa totuustaulut, että miten ne menee, niin pohtikaa niiden totuustaulujen avulla. Jatketaan huomenna niistä taulukoista ja silmukoista.